Jamen, jeg siger tak, fordi at jeg måtte komme endnu en gang og være sammen med jer her i Næstved. Jeg har glædet mig til, at vi skulle afrunde den her undervisningsserie. Først om Jesu folk, og så om Jesu dom, hvor vi var sammen sidste gang om noget meget uhyggeligt, om den store trængsel og om antikrist, som Herrens tjener til at føre Herrens vilje igennem på jorden. Så det var jo meget uhyggelige ting, vi var sammen om sidste gang. Så jeg håber, vi kan få noget forløsning på i dag med Jesu rige. Jeg har skrevet, tusindårsriget og den nye jord er emner, der deler mange bibeltro forskere. Vi vil denne aften prøve at danne os et overblik. Men før vi prøver at danne os et overblik, så vil jeg gerne lige, at vi beder sammen igen. Himmelske Fader, vi takker dig for, hvem du er og hvad du har gjort. Tak, at du har sendt dit skrevne ord, der gør vis til frelse, og dit levende ord, Jesus Kristus, der frelser. Hold os tæt ind til korset, hvor den frelse er at finde. Du troens banebryder og fuldender, bær os hele vejen hjem. Vi beder dig. Kom i dag med din helligånd og åbn ordet for os, så vi kan se, hvad du har ment ved din helligånd, når du har virket i de mennesker, der har skrevet Bibelen. Det beder vi om og takker for i Jesu Kristi navn. Amen. Vi skal være sammen til at starte med to tekster. Først teksten om de tusinde år, som vi finder i Johannes åbenbaring kapitel 20. Det er på side 1146 til dem, der bruger den autoriserede oversættelse fra 92. Tusind års rige. Ja, men Nicky, det finder vi da ikke nogen steder benævnt i vores Bibel. Det her begreb, tusind års rige, nej, det gør vi ikke. Vi får at vide, at der er en periode, der hedder de tusinde år. Men det her tusindårsriget, det er simpelthen bare en teologisk betegnelse for en lære i Bibelen. Spørgsmålet er så, hvad for en lære det er. På samme måde finder vi jo heller ikke ordet treenighed i Bibelen. Men Bibelen lærer klart, at Gud er en, og at faderen er Gud, og sønnen er Gud, og helligånden er Gud, og alligevel er Gud en. Og for at forklare det, så bruger vi det teologiske ord, treenigheden. På samme måde, når vi bruger ordet tusindårsrige, så er det for at pege på den her periode i historien. En periode, der skal vare tusind år. Folk siger nogle gange, Nicky, du må forstå at bygge en lære på tusindårsrige. Ud fra de få 8 vers, vi finder i Johannes åbenbaring, kapitel 20, det er godt nok at være på gyngende grund. Tænk sig at bygge sådan en helt troslære om en kommende rige i 1000 år, bare på 8 vers. Dertil siger jeg, så har vi fuldstændig misforstået vores Bibel. For der, hvor vi får mindst at vide om 1000 års rige, det er faktisk åbenbaringen, kapitel 20, de første 8 vers. Det er bare de 8 vers, hvor vi får at vide, hvor lang tid den periode vil vare. 1000 år. Lad os prøve at læse teksten. Åbenbaringen, kapitel 20, fra vers 1. Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøglen til afgrunden og en stor lænke i hånden. Englen greb dragen, den gamle slange, som er djævlen og Satan, og bandt ham for 1000 år. Og styrtede ham i afgrunden og satte lås og sejl for ham, for at han ikke mere skal forføre folkeslagene, før han de 1000 år er omme. Derefter skal han slippes løs en kort tid. Og jeg så troner, og nogen, som tog sæde på den, de fik givet domsmagt. Og jeg så sjælene af dem, som var blevet halshugget på grund af Jesu vidnesbyrd og Guds ord. Af alle, som ikke havde tilbedt dyret, det var antikrist, eller det spillede og ikke sat mærket på deres pande og hånd, de kom til live og blev konger med Kristus i 1000 år. De andre døde kom ikke til live, før de 1000 år var omme. Det er den første opstandelse. Salig og hellig er den, der har del i den første opstandelse. Dem har den anden død ingen magt over. Men de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham i de 1000 år. Når de 1000 år er omme, skal Satan slippes løs fra sit fængsel og gå ud og forføre folkeslagene i alle de 4 verdens hjørner, Gog og Magog, og samle dem til krig, talrige som havets sand. Det er teksten omkring 1000-årsriget fra Johannes åbenbaringen 1-8. Så er det sjovt. Så når vi kommer til de bibeltro forskere, der tror på en fremtids 1000-årsrige, altså at der vil komme en rige en gang ude i fremtiden, hvor Jesus Kristus sidder på Davids trone, og han skal lede jorden fra Jerusalem. Denne jord, denne syndefaldsplagede jord, som vi kender i dag, eller i hvert fald til dels. Så er der alligevel folk, der siger, kan vide, hvor lang tid 1000-årsriget er? Nu har jeg jo haft Ole Andersen her først, og en af mine store forbilleder. Jeg synes, Ole Andersen er en af vores bedste danske bibelundervisere, vi har. Han har engang sagt til mig, ja, 1000-årsriget, hvor lang tid varer 1000-årsriget? Vi ved det ikke, men det varer en lang periode. En lang periode. Vers 2, 1000 år. Vers 3, 1000 år. Vers 4, 1000 år. Vers 5, 1000 år. Vers 6, 1000 år. Vers 7, 1000 år. 1000 år, bliver der sagt 6 gange i løbet af 8 vers. Hvis Helligånden vil have os til at vide, at 1000-årsriget varer 1000 år, hvordan skulle Helligånden så have forklaret det bedre? Jeg synes altid sådan noget er sjovt, og det er ikke fordi, det er en stor pointe i, hvor lang tid, om det var lige præcis 1000 år, eller 999, eller 1001 år. Det er slet ikke det, der er pointen. Pointen er bare, det er sjovt det der med, hvordan man kan læse en tekst, og så tænke, kan vide, hvor lang tid 1000 års rige var. Må det ikke det var 1000 år? Jamen, kan vide, når der står, det bliver morgen, det bliver aften, dag 1. Det bliver morgen, det bliver aften, dag 2. Det bliver morgen, det bliver aften, dag 3. Kan vide, om de der skabelsesperioder så ikke skal forstås som 24 timer. Altså, hvis vi bare går til teksten. Jeg tror bestemt, at de 1000 år, de skal vare 1000 år. Læg mærke til her. I kapitel 20, så får vi det her forfærdelige at vide, synes jeg, at djævlen, han bliver løst efter de 1000 år. Vers 3. Han skal ikke mere forføre folkeslagene, før de 1000 år er omme. Derefter skal han slippes løs en kort tid. Derefter ser vi fra vers 7, og så ind til ind til kapitel 21. Der ser vi den endelige sejr i krigen mod djævlen. Vi ser altså her, at djævlen bliver sluppet løs. Så ser vi, at Jesus, han gør kort proces en gang for alle af djævlen og smider ham i ildsøen. Derefter ser vi lige udspor og den endelige dom, den store hvide trone. Og derefter i kapitel 21, og så så jeg en ny himmel og en ny jord. Altså er tusindårsriget ikke det samme som evigheden, som den nye jord og som den nye himmel. Det er to vidt forskellige ting. Vi ser altså, at tusindårsriget kommer før den nye himmel og den nye jord. Altså foregår det på denne jord og under denne himmel. Lad os prøve at læse de første 8 vers om den nye himmel og den nye jord. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere, og den hellige by, den nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, reddet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos mennesket. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver en tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej eller sorg, ej eller skrig, ej eller pine skal være mere, til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande, og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der er sejret, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Men de fejre og troløse, afskyelige og morder, og de utugte og troldmændene og afgudsdyrkende og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl. Det er den anden død. Er I godt klar over, at det er et godt bibelsk princip, at den, der bliver født 2 gange, kun skal dø 1. Og den, der kun bliver født 1 gang, skal dø 2 gange. Er du født på ny? Er du født 2 gange? Har du taget imod Jesus? Hvis du i dit hjertes hjerte kan svare ja, så skal du være konge og præst med ham i de 1000 år. Og derefter skal du ind i evigheden med ham. For det er det evige liv. Det at kende ham, og ham, der udsendte ham. Det er det evige liv. Er det ikke fantastisk? En evighed, hvor vi skal kende Jesus. Hvor vi skal se ham ansigt til ansigt. Jeg vil gerne lige, vi stopper ved vers 5. Ham, der sidder på tronen, sagde, se, jeg giver paradisiske forhold. Nej, det siger han ikke. Han siger, jeg gør alting nyt. Vi må ikke kigge på Adam og Eva i Edens have, når vi skal kigge på ny jord og nye himmel. Så må vi have forventninger og forhåbninger om, at Gud, han gør alting nyt. At det bliver markant anderledes, og det gør det. For nye jord, der skal ingen sol være mere, for Herren er vores sol, vores lys. De 1000 år, hvordan skal de 1000 år og 1000 års rige dog forstås? Ja, der var mange forskellige bud. Jeg vil komme med 4 bud i dag, for ikke folk de siger, ah, Nicky, du prøver bare at påvirke os med det, du tror, du læser i Bibelen. Så vil jeg prøve at fortælle jer, hvad gode bibeltro forskere mener. For det første, så er der det, der hedder den kirkehistoriske model. Dem, der har det her syn på tusindårsriget, de siger, at Jesus han kommer første gang, og da Jesus han døde på korset, og han opstod, så besejrede han djævlen, så djævlen nu er bundet. Og tusindårsriget skal så forstås som den tidsperiode, hvor djævlen er bundet, altså fra Jesus besejrede døden og djævlen på korset. Hele vejen op gennem kirkehistorien, til der kommer en antikristlig tid, og derefter så vil Jesus komme igen. Og så går vi ind i evigheden på den nye jord og den nye himmel. Altså forstås tusindårsriget som år 33, og så ind til nu, og så ind til Jesus kommer igen. Det er tusindårsriget. En mand som Flemming Frøkjær Jensen mener det her. Luther mente det her. Augustin. For mig har jeg meget svært ved den her tolkning. Fordi når jeg kigger rundt omkring i verden i dag, når jeg tager avisen, når jeg tænder TV-avisen, så synes jeg, at jeg ser bevis på bevis på bevis på bevis på bevis på, at djævlen ikke er bundet. Hvis det virkelig er sådan, at djævlen er bundet, ja undskyld mig, men så har han godt nok fået for lang snor at være bundet i. Så er kæden for lang. Det synes jeg. Jeg synes nu, en af mine andre store personlige helte i troen, det er Paul Hoffmann. Og Paul Hoffmann, han har en lidt sjov udgave af den her kirkehistoriske model omkring de 1000 år. Han siger, at 1000-årsriget er 1000 år, og det skal forstås fra år 500 og ind til år 1500. Altså fra middelalderkirken og ligesom den katolske kirke for greb ind i om ikke andet, om ikke verden, så i hvert fald den vestlige verden. Og at lederne er ligesom paven og katolske kristne konger, som sådan leder verden i de her 1000 år, indtil reformationen kommer, og vi finder på alt muligt med demokrati og alt sådan noget. Det har Paul Hoffmann argumenteret for i Nattanker i Arken, som er hans første faglige litteraturbog. Jeg elsker Paul Hoffmann, men det har jeg godt nok også svært ved at se. Specielt taget i betragtning af, hvordan man ved og kan se, hvordan den katolske kirke har ført så meget vranglære ind i kirken. Og hvordan den katolske kirke har forbudt Bibelen i den her tidsperiode. Og brændt folk på bålet, fordi de vil oversætte Bibelen til engelsk og til tysk osv. Det har jeg altså svært ved at se. Nå, men det var den første, den kirkehistoriske model. Den næste, det er det, der hedder udvælgelsesmodellen. Og det kender jeg ærligt talt ikke nogen danske bibeltro forskere, der går ind for den her model. Men den findes, og den ligner lidt den første, bortset fra, at den her den siger, ved Jesu komme, der besejrer Jesus ved hans første komme på korset, døden og djævlen, og så lige så langsomt med sikkert, i kraft med Jesus i hans folk, kristner verden, gør den mere og mere kristen og laver mere og mere diakonalt arbejde, så udvikler hele historien og hele verden sig til at blive mere og mere kristent. Og det er så at sige Guds folk, kirken, der indfører tusindårsriget, og først når vi har tusindårsriget lignende tilstande på jorden, så kommer Jesus igen. Så tusindårsriget er sådan en udvikling, der lige så langsomt, men sikkert, bliver presset frem af kirken, indtil vi har virkelig et tusindårsrige, virkelig et fantastisk godt kristen jord, og Jesus kan komme og tage tronen. For mig, igen, har jeg meget svært ved at se den her model være den bibelske model. Hvordan hænger sådan en model sammen med alle tegnene på Jesu genkomst? Med at nationer skal være i krig mod hinanden, lande skal være i krig mod hinanden. Hvordan hænger det sammen med, at Jesus han siger, at menneskesønnen finder troen, når han vender tilbage til jorden? Hænger det sammen? Nej, det synes jeg ærligt talt ikke, det gør. Tværtimod, så er det stik modsat det bibelske vidnesbyrd. At den syndefaldsplagede jord vil gå mere og mere og mere og mere i forfald, og kærligheden skal blive kold hos de fleste. Lige indtil Jesus han kommer. Den næste model, det er opstandelsesmodellen. Og det er den, som er blevet kendt af G.O.S. Adamsen, der lige har udgivet en, for et par år siden, tror jeg det var, udgivet en credo-kommentar over Johannes' åbenbaringen. Og han siger, ja, vi har Jesu første komme, Jesu på korset, vi har opstandelsen, så har vi kirketiden, så har vi den antikristlige tid, og så kommer Jesus igen. Og da han kommer igen, og han dømmer jorden samme dag, så er tusinders rige faktisk kun én dag. De tusind år skal forstås som én dag, som dommedag. For det er det, der sker, når Jesus kommer igen, det er, at mennesker bliver dømt. Så derfor er de tusind år, det er dommedag. Jeg troede faktisk, at G.O.S. Adamsen var den eneste, der havde den her idé, men så har jeg snakket med vores gamle ungdomslandssekretær Anders Møberg. Han mener faktisk også det her. Det var jeg lidt overrasket over. Det bygger selvfølgelig på et af de mest misbrugte vers i Bibelen. Prøv at slå med op 2. Peters brev, kapitel 3. 2. Peters brev, kapitel 3, vers 8. Og det er på en af de sider, der ikke har fået sidetal i vores Bibel, men det er på side 1121. 2. Peters brev, kapitel 3, vers 8. Dette ene må I ikke glemme, mine kære, at for Herren er en dag som tusind år, og tusind år som en dag. Det kan du selv høre. Jeg er på god teologisk grund, når jeg siger, at tusindårsriget er en dag, at det er dommedag, for sådan er det for Herren. Det er nok en af de mest misbrugte vers i Bibelen. Det er der overhovedet ikke tusindårsriget, det taler om. Det taler om, ser vi i vers 3. For først og fremmest skal I vide, at i de sidste dage vil der komme spottere, som følger deres egen lyst, og som hånligt siger, hvad bliver der løfterne for hans komme? Siden vores fædre døde, er alting jo blevet ved med at være, som det var fra skabelsens begyndelse. Det er det, det handler om. At spottere vil komme i de sidste dage og sige, ja, ja, du snakker om Jesu genkomst. Men det har jo været det samme. Det har jo været det samme lige fra skabelsens dage. Ja, ja, det er det samme. Det her vers er også et af de vers, der bliver brugt, når man siger, jamen, skabelsesdagene, kan det ikke bare være lange perioder? Fordi tusind år er jo for Herren som en dag. Lad os nu se, hvad teksten siger, og gå til teksten. Det er hverken skabelsesdagen eller tusinders rige, det taler om. For øvrigt, hvis det var, så havde vi godt nok et problem, for Herren er en dag som tusind år. Okay, så kan vi godt gøre tusinders rige til en dag, men hvad står der bagefter? Og tusind år er som en dag, så er vi altså tilbage igen. Så hopper vi fra tusind år til en dag, og så fra en dag til tusind år. Så er vi tilbage igen. Salme 90:4 siger, tusind år er i dine øjne som dagen i går, der er forbi som en nattevagt. En nattevagt, det er 4 timer. Så i Salme 90 får vi altså at vide, at 1000 år er som 4 timer. Hvad er det, skriften siger? Skriften siger, prøv at høre, Guds tid er ikke din tid. For Gud er uden for tid og rum. Det er det, teksten vil fortælle os. Gud er uden for tid og rum. Om der går 1000 år, så er det for Gud som en dag. Om der går en dag, så er det for Gud som 1000 år. Gud er uden for tid og rum, for Gud er skaber af tid og rum. På fjerdedagen, han satte stolen og månen og stjernerne for at fastsætte tider. Det er Gud, der har skabt tiden. At Gud, han er evig, betyder ikke, at Gud er en gammel mand i himlen, der har rigtig, rigtig, rigtig meget tid. Det er ikke det, evigheden er. Evigheden er uden for tiden. I evigheden er der ingen tid. Det er derfor, når vi kommer til den nye jord og den nye himmel, så er der ingen sol. Hvorfor? For solen virker til at fastsætte tider. Det er derfor, vi skal være som han, for vi skal se ham, som han er. Den nye himmel og den nye jord er uden for tid og rum. Og så siger du, Nicky, det forstår jeg ikke. Og så siger jeg, nej, det gør jeg heller ikke. Og er det ikke fantastisk, at Gud er så meget større end din og min forstand? Det er da derfor, han er Gud. Halleluja. Den sidste, jeg lige vil komme ind på i dag, den sidste forståelse, det er selvfølgelig fremtidsmodellen, som siger, ja, Jesus han kom, han døde på korset for vores synder efter skrifterne. Han blev begravet, og han opstod på tredje dagen efter skrifterne. Det gjorde han. Derefter går vi ind i nådens tid. I kirkens tid. Og den fortsætter ind til antikrist. Indtil bortrykkelsen, når antikrist kommer. Derefter så kommer Jesus igen. Og når Jesus kommer igen, så sætter han sig på sin faders Davids trone. En trone, Jesus aldrig har sat på før. Han sidder ved hans fader i himlens trone, ved hans højre hånd. Der sidder han. Men hans faders Davids trone har han ikke sat sig på. Men der vil han sætte, og så vil han regere denne jord i 1000 år. Og derefter, så kommer den store dom. Dommen over dyret, og alle han har forlet. Og så går vi ind i den nye jord og den nye himmel. Danske bibelforskere, der har det her syn, tæller sådan nogen som Willem Beck. Indermissionsstifter, kan man vel godt kalde ham. Assen Vel Hansen, en af de gamle rejsepræster i Indermission. Christian Møller, kan man kalde ham Luthers missionsstifter. Ja, Oscar, han er så ikke dansk, men så Samuel Rosvald og Ole Andersen. Og så kunne jeg i hvert fald flabe og sige, og Helligånden. Men det vil jeg ikke gøre. Men det er også kun fordi, at Helligånden ikke er en dansk bibelforsker. Nå, pjat, lad det ligge. Jeg er overbevist om, at det her, det rent faktisk er det, Bibelen lærer. Og det skal vi se på, men først en lille anekdote, som jeg har læst mig til i en bog om en af mine forgængere. En anekdote fortæller, at en gammel københavnsk indermissionær, der var fast overbevist om, at der vil komme et fremtidigt jordisk tusindårsrige, altså fremtidsmodellen. En dag kom i voldsom diskussion med en god ven, der var lige så fast overbevist om, at tusindårsriget er her og nu. Altså en, der ligesom gik ind for den kirkehistoriske model. Det er ikke godt, når en indermissionær kommer i voldsom diskussion med en af sine gode venner om det her. Det kender jeg faktisk godt til. Hvordan løser man det her problem? Ja, hvad fortæller anekdoten om vores gode ven, den københavnske indermissionær? Han gør sådan her. Javel, sagde indermissionæren. Lad det så komme an på en prøve. I Jesajas kapitel 11 står der, at løven skal græsse sammen med kalven. Nu går vi hen i zoologisk have, og så kravler du ind til løven med knippelhalm. Hvis løven så spiser halmen, så har du ret, og hvis den spiser dig, så har jeg ret. Det var da en god måde at gøre det på. Så det er min udfordring til jer i aften. Hvis I ikke i aften bliver overbevist om fremtidsmodellen for tusindårsriget, så giver jeg en gratis billet til zoologisk have. Hvad siger I til det? Nej, tak. Det her, det er en sjov historie, men det siger noget om problemstillingen. Problemstillingen er selvfølgelig, at når nogen af os læser en tekst, som vi siger, den her tekst taler om tusindårsriget, så er der andre af os, der læser den samme tekst og siger, nej, det er helt klart, den nye jord og den nye himmel, den her tekst taler om. Det er problemstillingen. Og ved hvad? Den store problemstilling ved hele det her spørgsmål er rent faktisk, at tit og ofte har begge sider ret. Og sådan er det, når vi har at gøre med profeti. Det er bare en grundregel, vi må acceptere. Et godt eksempel, vi har haft den oppe før, den gode teologiske regel. Du må ikke læse et vers ud af den sammenhæng. Hvis et vers omhandler en begivenhed, kan verset efter ikke omhandle en anden. Hvis vi læser Zakarias kapitel 9, vers 9, så står der, bryd ud i jubel, Sions datter, råb af fryd, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrsrig, sagtmodig, ridende på et æsel, hoppes føl. Er det en profeti, der er gået i opfyldelse? Ja. Hvornår gik den her profeti i opfyldelse? Indtoget ved Jerusalem. Hvad siger vers 10? Jeg tilindegør vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Krigsbuerne skal tilindegøres. Han udråber fred, altså den sagt modige konge, til folket. Han hersker fra hav til hav og fra floderne til jordens ende. Hvornår gik det vers i opfyldelse? Det er ikke gået i opfyldelse endnu. Er vi enige? Jamen, hvis du læser et vers, så kan verset lige efter. Det kan ikke tale om noget andet. Jo, det kan. For sådan er profetiens væsen. Vers 9 omhandler selvfølgelig Jesu første komme. Vers 10 omhandler selvfølgelig Jesu andet komme. Det er det, vi kalder det profetiske bjergprincip. Det er sådan, at når Gud han har lavet profeterne skue ind i fremtiden, så er det som om, de har stået og kigget op mod bjergene, og så har de set den første tænde. Og så bag ved det, der ligger der et bjerg, hvor de har set den anden tinde. Men dalen der imellem har de ikke set. Og den første tinde her, det er selvfølgelig for 2.000 år siden, og nu er vi inde i dalen, og der er indtil videre gået 2.000 år, og vi er endnu ikke kommet til tinde 2. Men på profeten, der har fået synet, så ser han, Jesu første kommer og Jesu andet kommer som en begivenhed. Han omtaler noget, der sker ved begge ting. Og hvis det virkelig er sandt, at det er sådan, og det er det, så må vi sige, jamen hvad så med de profetier om tusindårsriget, og de profetier om den nye jord? Må vi har samme princip der? Ja, det har vi. Det har vi. Så derfor kan nogle tekster godt tale om både tusindårsriget, om den nye jord og den nye himmel, på en og samme tid. Kan I følge mig? Jeg vil gerne lige, hvis vi starter med hele bevæggrunden for tusindårsriget, og det er løftet, vi har til Daniel. Vi finder det i 2. Samuels bog, kapitel 7. 2. Samuels bog, det er Natans forjættelse til David, det er kapitel 7, og det er fra vers 12. Jeg tror lige, vi læser fra vers 11b. Jeg har skaffet dig fred for alle dine fjender, og nu forkynder Herren for dig, Herren vil bygge dig et hus. Det er Daniel, der får det her, eller ikke, David, der får det her vide. David, Herren vil bygge dig et hus. Når dine dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfeste hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans fader, og han skal være min søn. Når han forbryder sig, vil jeg tugte ham med menneskestok og menneskeslag. Men min trofasthed skal ikke tages fra ham, sådan som jeg tog den fra Saul, ham, som jeg fjernede til fordel for dig. Dit hus og dit kongedømme skal stå fast for mit ansigt til evig tid. Din trone skal være grundfæstet til evig tid. Alle disse ord og hele dette syn fortalte Natan David. Her har vi grundprofetien for tusindårsriget. At Gud han vil bygge et hus for sit eget navns skyld. At han vil grundfæste en kongetrone, som skal stå til evig tid. At der skal komme en efterkommer af Davids slægt, Jesus Kristus, og sætte sig på den trone. Jeg vil være hans far, siger Gud, om den her efterkommer, og han skal være min søn. Når han forbryder sig, vil jeg tugte ham med menneskestok og menneskeslag. Jamen, Jesus har da aldrig forbrudt sig. Jo, han har. På korset var Jesus den største synder, der nogensinde har levet. For han bar din og min synd. Frans vær mod min hyrde, siger Zakarias. Men min trofasthed skal ikke tages fra ham, sådan som jeg tog den fra Saul. Ham, som jeg fjernede til fordel for dig. Dit hus og dit kongedømme skal stå fast for mit ansigt til evig tid. Din trone, Davids trone, skal være grundfæstet til evig tid. Er det det, vi erfarer? Nej, det er det bestemt ikke. Det er det bestemt ikke. Men der skal komme en dag, da en i Davids slægtsled, Jesus Kristus, skal sætte sig på den trone. Det er Guds eget løfte. Og læg mærke til, at det her er en betingelsesløs pagt. Gud opererer nogle gange sådan i det gamle testamente, at han siger til Israel, hvis I gør sådan og sådan, så er mit løfte, at jeg vil gøre sådan og sådan. Det er ikke sådan et løfte, det her. Det her, det er et løfte, der siger, jeg vil gøre sådan og sådan. Den hænger på mig og på mit navn. Jeg vil gøre sådan. Jeg vil grundfeste din trone for evig tid. Gud siger sådan her, i salmerne 39, men min troskab mod ham, som mod David, bryder jeg ikke. Jeg svigter ikke min trofasthed. Jeg bryder ikke min pagt. Jeg ændrer ikke, hvad jeg har lovet. Dette sværger jeg ved min hellighed. Jeg svigter aldrig David. Hans slægt skal vare til evig tid. Som solen skal hans trone bestå for mit ansigt. Den grundfæstes for evigt, som månen står fast, så længe himlen er til. Sela. Når vi møder det ord Sela i Bibelen, så betyder det tænkepause. Så betyder det at holde mund og tænke efter. For det her, det er vigtigt. Så når man har sunget de her salmer, og der har været selah, som sådan holdt en kunstnerisk pause, for at man kunne sidde og reflektere over, hvad man lige havde hørt i salmen. Selah. Jeg grundfester hans trone for evig. Den står fast, så længe himlen er til. Det er den evighed, der bliver talt om her. Så længe himlen er til, står tronen fast. Men himlen vil forgå. Med stor brag. Der er faktisk, Big Bang findes faktisk i Bibelen. Men Big Bang, det er bare, når himlen går til. Og der kommer en ny jord og en ny himmel. Jeg har skrevet en masse skriftsteder herop i Salmernes bog og hos profeterne, der taler om tusindårsriget og giver løfter om tusindårsriget. Og faktisk der, hvor vi ved allermest om tusindårsriget, det er i Esekiels bog, de 8 sidste kapitler i Esekiels bog, handler om tusindårsriget. Det er faktisk der, hvor vi ved det meste, vi ved om tusindårsriget. Vi ved om templet og hvordan landet er opdelt osv. Vi skal ikke kigge på den nu. Vi skal bare lige bemærke, at det er gennemgående i hele Gamle Testamente. Ja, men Nicky, er det ikke kun i Gamle Testamente? Er det ikke bare fordi, at profeterne de ikke havde set Jesus klart ansigt til ansigt? At når Jesus han kommer, så kommer han med det nye rige, og ikke sådan et gammelt rige på en gammel jord. Eller et nyt rige på en gammel jord. Ikke sådan en ny vin på gammel lædersække. Nej, løfterne fortsætter ind i Ny Testamente. Løftet til Maria, Jesu mor, finder vi i Lukas kapitel 1, hvis I vil slå op sammen med mig. Lukas evangelie kapitel 1, hvor englen kommer og giver Maria løftet omkring Jesus. Vi skal bare lige være sammen om vers 31-33. Det er på side 920. Englen siger til Maria, se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldet den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans faders Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Gud vil selv give Jesus, Jesus' faders Davids trone. Jesus har aldrig siddet på Davids trone. På Jesu tid, der var det en edomit, Israels gamle fjende. Herodes, han var edomit. Han sad på Davids trone. Jesus har aldrig siddet på Davids trone. Og alligevel giver englen løftet om det. Prøv at slå videre med mig over i Apostlenes Gerning, kapitel 1. Som sjovt nok også skrevet af Lukas. Apostlenes Gerning, kapitel 1. Jesus, han er død. Jesus, han er opstået, og Jesus går nu sammen med hans disciple en periode. Og hvad er det spørgsmål, der trænger på hos disciplene? I hvert fald har trængt så meget på, at Helligånden har valgt at lige præcis få det spørgsmål til i vores Bibel. Det ser vi fra vers 6. Vi læser fra vers 6. Disciplene sammen med Jesus. Mens de nu var sammen, spurgte de ham. Hvad spørger de om, disciplene? Herre, er det nu, du vil oprette riget for Israel? Er det nu, det kommer? Er det nu, Israels rige kommer? Er det nu, du er kommet for at oprette det? Og Jesus svarede. I forstandige disciple, I har da ikke forstået noget som helst. Nu har jeg gået sammen med jer 3 år, og det er jo ikke et rige for Israel, jeg vil oprette, det er et himmelsk rige.
Nej, hov. Det var ikke det, han svarede. Han svarede, det er ikke jeres sag at kende tiden eller timerne, som faderen har fastsat af egen magt.
Det var det, han svarede. Han svarede altså ikke, der vil ikke komme et rige for Israel. Det er ikke nu. Der vil ikke komme sådan en rige. Det er ikke det, jeg er her for at oprette. Jeg skal ikke sidde på min faders Davids trone. Han siger, prøv at høre. Tiden for tusindårsriget, tiden for, hvor jeg sætter mig på Israels trone, den kender I ikke. I skal ikke spekulere over den. Og det, han siger indirekte, er, men den kommer. Ellers så havde han jo i rette sat dem. Ikke sandt? Jeg tror, vi venter med den sidste, og så holder vi pause nu. Der er gået 45 minutter. Jeg vil lige her, inden vi går i gang med pausen, så vil jeg sige, at jeg har været så fræk, som til at tage vores formiddagshøjskolekatalog med inden fra Bethesda i København. Jeg ved, der er langt til København, men prøv at tage sådan en hæfte her og se, om der ikke var nogen serier, I skulle være med til alligevel. Det er sådan en serie, det er 4 formiddage, hvor man får 2 undervisningstimer hver formiddag fra 10 til 12. Og vi har nogle rigtig interessante serier. Her i pausen kan I blandt andet gå op og se på nogle af de serier, som vi har haft derinde for nye sidenhen. Og så er I velkommen til at købe de her CD'er, jeg har med. De er rigtig gode som gaver. Vi har haft en serie om fader, hvor blandt andet, og vi har haft en serie om Bibelens profetier om Israel. Den er så allerede blevet solgt. Men hvis I gerne vil have den, så trykker vi nogle nye til jer. Så gå op og prøv at se, om der ikke var nogen af de her serier, som I selv vil have og høre derhjemme, eller om der ikke var nogen af dem, der skulle købes som julegave. Jeg holder pause.